Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Архіпастори відповідає», спецвипуск. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати апостольського адміністратора вакантного осідку Мукачівської греко-католицької єпархії владику Ніла Лущака. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Слава навіки, Сергій. Дуже радий чути вас.
І я дуже радий чути вас, ваше Преосвященство. Рівно рік тому, 15 липня, ми з вами вийшли на зв'язок. Буквально менше доби пройшло після передчасної смерті владики Мілана Шашика. І не дивлячись на біль і розпач від втрати близького друга передусім, а далі визначного ієрарха, ви знайшли в собі сили для того, щоб уділити нам час для інтерв'ю. І те інтерв'ю дуже багато людей прослухало, тому що навіть якщо не належали до Мукачівської єпархії, але були дуже добре проінформовані про діяльність цього ієрарха, який так дуже багато зробив для Закарпаття загалом і для Мукачівської єпархії Греко-католицької церкви, зокрема. Пройшов рік. Біль притупилася, ваше Преосвященство, від втрати друга? Уже інші емоції в річниці його смерті? Чи все ж ті самі?
Ну, прийшла певна така свідомість того, що наше життя так чи інакше переходить в інший вимір, що тут на землі воно закінчується, і потім ми переходимо в то інше життя, в життя в Господі. І та свідомість допомагає нам іти далі, і ми розуміємо, це так як втрата батька чи когось дуже дорогого, що з часом ти розумієш, що така була Божа воля, і що життя йде далі, що є церква воююча і є церква прославлена. І хтось є в тій церкві прославлений, а хтось у тій церкві, що є тут на землі, що бореться, що веде ту духовну боротьбу. Так що така свідомість є, вона допомагає нам іти вперед. Але, звичайно, що десь є такий трошки осідок, якщо ти втрачаєш, бо владика був для нас більше як батько, ніж як брат. І коли ти втрачаєш такого тата, на якого завжди можеш покластися, який є такою сильною опорою твого життя і твоєї такої життєвої ходи, то потім завжди воно є такий певний сум у серці залишається. Якраз завтра ми будемо мати ввечері таку загальну літургію, річницю від відходу владики Мілана, і збирає багато отців на цю літургію. Ну, так що всі ще сумуємо, але вже таки примирені з тим, що Господь його покликав, і така його воля.
Угу. Коли уходить близька для нас людина, то ми маємо якби можливість з точки зору втрати цієї особистості подивитися на неї під іншим зовсім кутом. От за цей рік ви знайшли якісь для себе нові риси його характеру, темпераменту, побожності, чи ще якісь інші риси, яких не помічали за життя єпископа?
Ну, в принципі так. Дійсно, воно допомагає тобі відкрити щось, що ти раніше не помічав, і, можливо, важко сказати чому. Наприклад, я відкрив для себе його певну таку священичу ніжність. Він був людина дуже активна, і дуже важко було в тій його енергії, в такому його енергетичному діянні зауважити таку певну братерську ніжність до тих, хто є біля тебе, до священників. І тепер, коли я це, як би сказати, пригадую собі, то дійсно бачу, що він був такою людиною, що в певні моменти він бачив ці труднощі, твої труднощі, бачачи, що тобі не є легко, завжди намагався ніжно допомогти, дуже ніжно і непомітно, щоб ти не відчував якусь нагрузку. І от я відкриваю для себе те, що, що по відношенню до мене, як він завжди поводився, дуже так делікатно, дуже делікатно, ніколи не притискав, ні, не сказав, що мусиш, бо це є твій обов'язок, десь ніби мої певні недоліки, коли появилися. Але завжди так ніжною тою батьківською рукою, як то гарно сказав ближніший, казав про любого рагузара, що такою ніжною батьківською рукою вів його. І я теж бачився, що от в житті у нас таке мізано, що він так ніжно по-батьківськи мав мені цю треб, щоб ніколи, не дай Боже, не образити таким якимось гострішим словом чи наказом.
Секретар єпископа Мілана Шашика, отець Василь Берест в ефірі Радіо Марія розповідав, що коли почалася пандемія, єрарху подарували смартфон, на який закачали месенджер WhatsApp, і через цей месенджер, і я це, власне, можу підтвердити, тому що удостоївся честі також говорити з єпископом по WhatsApp, він любив телефонувати священникам і завжди просив, щоб священники вмикали відеозв'язок, і він завжди просив, щоб священники показували йому свою родину. Хочу тебе бачити, хочу побачити твою родину, як ти почуваєшся. От такі бесіди були дуже родинні. Наскільки пам'ятні для вас ці розмови, можливо, по WhatsApp? Чи ви все ж таки бачились більше наживо, і через WhatsApp не було необхідності спілкуватися?
Ну так, бо власне, що той час карантину, такого довгого карантину, якого ми ніколи не зазнавали до цього часу, що ми бачилися постійно, ми разом снідали, разом обідали, разом були на молитві, і я цього не потребував, але дійсно можу підтвердити те, що казав наш отець Петро Береш, що владика дуже любив священичі сім'ї. Він дуже тішився, коли в родині священника його дружини народжувалися друга, третя, четверта дитинка. П'яту дитинку він сам дуже хотів похрестити. Для нього було то така, ну дійсно, така пастирська насолода. Він знав, що та сім'я є така відкрита на життя. І тішився тих дітей і підтримував. Ну, тому що він їх підтримував дійсно як батько. Він старався про кожного священника, який, скажімо, мав десь слабке забезпечення, бо парафія є маленька, і владика кожного року шукав підтримку для тих священників. Насправді, він був такий ніжний батько, можливо, десь ми того і не цінували тоді, але зараз уже розуміємо, наскільки він турбувався про ті сім'ї, про дітей священників. Старався найперше, щоб вони мали теж добрі такі умови для проживання, добрий парафіальний будинок, щоб там була водичка, опалення, щоб діти мали добрі умови для зростання, для формації теж і християнської.
Угу. Ми знаємо, владико, що у вас є хобі, це футбол. Знаємо, що в багатьох єпископів є також відповідне хобі, наприклад, у одного нашого єпископа Станіслава Широкородюка це лижі, він дуже любить зимою кататися по горах. Таке саме було хобі і у святого Йоанна Павла ІІ. А яке хобі, якщо, звісно, воно було у владики Мілана Шашика?
Ну, владика мав багато хобі. Я би сказав, що таке найголовніше, що я так зауважував, що він захоплювався історією. Угу. Він дуже любив історичну літературу, досліджував її. І дотепер я пам'ятаю, як всі ті дати історії Австро-Угорської імперії чи Угорського королівства, в якому розвивалася наша єпархія, і теж частина Словаччини, де він народився. Він все це досліджував так і дуже-дуже любив про це читати, що то історія, історичні факти, це все його дуже цікавило, і він цим так дуже захоплювався. Коли він був у таких далеких подорожах десь, наприклад, чи до Німеччини, чи до Італії, то завжди в бусику тримав у руках книжку, яка переважно була завжди історична. Ну, але крім цього, звичайно, що він мав свої такі вподобання. Він теж любив лижі, хоча мав хворі ноги, бо в нього завжди дуже боліли жили, в нього ця хвороба варикозу, то є така, ну, спадкова. спадкова хвороба, але він дуже любив лижі. Ну, я би сказав, що він був закоханий у гори. Він дуже любив ходити по гірських перевалах, по полонинах. І є багато таких гарних фотографій, як він тішиться, коли виходить на полонину і може там бачити ті рідкісні квіти, які є на наших, на вершинах наших Карпат. Так що він теж дуже любив гори, дуже любив лижі. Але найбільш, думаю, він все-таки, його захопленням і хобі була історія.
А, знаєте, я хочу запитати у вас також, з ким він товаришував поза межі греко-католицької церкви Мукачевської єпархії? Маю на увазі ієрархів інших церков. Мені неодноразово від священників, також які близько знали владику Мілана, розповідали, що він був дуже хлібосольний, що з ним було дуже цікаво розмовляти, що він на своїх друзів, ну, не жалкував часу, так він вмів як і слухати, так і розповідати. І властиво, що в такої людини, я думаю, мало бути багато друзів. Хто був його другом, знову ж таки, з інших конфесій?
Ну, найперше, що я так можу сказати, це те, що він завжди підтримував такі довговічні стосунки, то значить десятиліттями стосунки з тими, з ким він навчався в духовній семінарії в Братиславі. Бо з їхнього курсу я знаю, що четверо стали єпископами. І він постійно з ними підтримував стосунки, дзвонив, писав, постійно було це спілкування. То значить, що на їхньому курсі якби виховалося 5 єпископів, включно з владикою Міланом. Потім так само у нього дуже багато друзів, це значить із родини лазаристів, вінкетійської родини, з якими він підтримував теж постійно стосунки, і на Словаччині, і тут в Україні. Ну і що таке дуже теж мене, що так торкало, що навіть молоді священники, які біля нього виростали і потім вже ставали на свої ноги і йшли своїм шляхом, що він до них відносився навіть не як батько, а як товариш. Бо дуже багато наших отців, яких він висвятив, виховав, вони потім, наприклад, виїхали до Америки. І у нього з ними був постійний зв'язок через скайп. Він любив з ними спілкуватися, любив розмовляти. І то можна сказати, навіть годинами він спілкувався з ними, питався, як там розвивається церква, які там у них є труднощі. Ну, значить, він радів з ними, коли їм і все йшло так добре у душпастирстві, і сумував з ними, коли бачив, що в них там нічого не виходить, наприклад, з отриманням візи чи з якимись іншими такими речами, коли йдеться про такий перехід священника з України, там, скажімо, до Сполучених Штатів Америки. Так що дійсно він друзів мав багато і з тих своїх ровесників, і потім так само і з тих, кого він виховав. Він дійсно був як товариш тим нашим хлопцям і цікавився, як у них іде їхнє те священиче життя, як вони розвиваються далеко від дому.
На початку 2000-х в Мукачівській єпархії багатьма людьми сприймалася як чудесна подія об'явлення Богородиці у Джублику. Буцімто дівчаткам об'являлася Богородиця, так, і це також мало далі свої наслідки в розслідуванні цієї справи. В результаті поки що ці об'явлення не інтерпретовуються як автентичними. Я знаю, що владика Мілан Шашек так дуже серйозно і скрупульозно поставився до цієї події і вивчав її, і залучав експертів з Ватикану. Але врешті-решт, от, по духу свого інтерв'ю з ним, я так зрозумів, наскільки я зрозумів, що він все ж таки не вірить, що чудеса, які траплялися там, ну, чи буцімто чудеса, що вони є автентичні. Ваше Преосвященство, як насправді ставився Мілан Шашек до цих всіх подій чудесних, які ставалися у Джублику, знаю, начебто там і мироточили хрести, і знову ж таки ці об'явлення, і знову ж таки багато зцілень були. От навіть отець Атанасій Чуйпеш розповідав, що він зцілився, здається, від якоїсь хвороби, яка його доторкала тривалий час. Отож, як рефлексував на цю низку подій і фактів, які важко пояснити без втручення там надприродних сил?
Ну, я би сказав так, найперше, що щоб ми так сказали правдиво, ну, що владика не був скептиком, правда? Угу. Він не говорив якісь такі скептичні якісь речі або щось таке. Але владика був, можемо сказати, таким дуже, дуже розважним теологом. Дуже розважним теологом, і його позиція взагалі щодо таких об'явлень там приватних, є така чисто позиція, яка базується на вченні Івана від Христа. Ні, це є таке традиційне католицьке розуміння того, що головним об'явленням Господа було об'явлення в Ісусі Христі. Це є серцевина нашого спасіння, ядро нашого спасіння. Що торкається приватних об'явлень, то кожна людина, зокрема, вільна вибирати, правда, чи як її диктує, там, як їм підказує серце і, скажімо, здоровий розум. Так що його позиція була така, ну і я думаю, що в таких питаннях, як об'явлення, бо маємо теж і об'явлення Меджугор'ї, правда, слідкуємо, mm-hmm. як до цього ставиться Святіший Отець, як ставиться апостольська столиця. Ми бачимо, що в таких ось питаннях завжди дуже важливий є час. Бо потім час нам відкриває певну красу тих об'явлень, якщо там відбуваються навернення людей, якщо там розвивається здоровий християнський дух, якщо там людина формується у вірі, правда, якщо там молоді сім'ї отримують велику таку підпору, бо там, наприклад, відчувається та присутність святої родини. І просто владика віддавав усе це в руки Божі, і Бог діє в часі, і що це кожна людина вільна вибирати, так само і він до цього поставився. Але з іншого боку, він завжди підтримував це своєю присутністю, переживав за будівництво, які там проводилися і зараз ведуться, переживав ця ігумена, оця Атанасія, бо він дійсно дуже часто потребував лікарської допомоги. Ну і ми дійсно за нього дуже переживали, та й переживаємо і зараз, щоб Господь тримав його. Бо там дійсно йде гарний розвиток найперше того духовного місця молитви. Ну і так само там дуже гарно розвиваються наші спільноти. Угу. І чоловіча, і жіноча спільноти дуже гарно розвиваються, є покликання, і то наповнює нас такою впевненістю, що Господь діє там в тій ситуації, і що то місто, воно все-таки є, скажімо, місцем, де ми бачимо дію Божу, де ми бачимо дію Господа.
Угу. Здається, майже рік тому глава Української греко-католицької церкви сказав публічно, що він готовий до об'єднання з греко-католиками Мукачівської єпархії. Так? І багато людей, які, можливо, не розуміють всіх тонкощів, кажуть, а чому це єднання досі не відбулося? Бо здається, що воно б мало бути як 2 плюс 2. Як ставився до подібного єднання владика Мілан Шашик? Наскільки переговори з приводу цього були плідними з ієрархами Української греко-католицької церкви? Мова йде, мабуть, передусім з блаженнішим Любомиром Гузаром і його наступником Святославом Шевчуком.
Ну, бачите, владика Мілан, відколи став апостольським адміністратором, потім ординарієм нашої єпархії, він завжди притримувався, скажімо, лінії своїх попередників. Лінія його попередника, владики Семедія, була так само, щоб зберігати цю партикулярність єпархії і Владика так само і мене, скажімо, і я це бачив, і від нього навчився, що дехто каже, наприклад, що існування нашої єпархії, воно є аномалією в українському суспільстві. Ну, але ні владика Мілан, ні я з тим, звичайно, не погоджуємося, тому що ми вважаємо, що ми є католики, наша єпархія прийняла унію в 1646 році. Ця унія мала прекрасний розвиток. Якщо на початках підписали ту унію тільки 63 священники, то майже за століття, за 100 років унію прийняли всі околишні тодішні комітати Угорського королівства. Так що та унія дійсно була прекрасна і була Божою справою. Ну і ми так трималися цієї унії і так само тримаємося тої канонізації єпархії, яка на той час мала територію не тільки сьогоднішнього Закарпаття, але, скажімо, з єпархії народилося дуже багато дочірніх гілок, які є дуже потужні і теж мають свій гарний розвиток, і теж мають своє коріння в тій Ужгородській унії. Так що ми вважаємо, і владика Мілан, і я, і велика частина наших священників, що існування нашої єпархії як такої структури свого права, що воно не є аномалією, але навпаки, що воно є збагаченням католицької церкви. Бо зрештою Другий Ватиканський собор каже, що кожна партикулярна церква, яка має своє коріння, яка має свої традиції, що вона є багатством католицької церкви. Ну і часом нам не зрозуміло, коли нас атакують і починають говорити, що ми є якоюсь перешкодою, правда? Я вважаю, що це є аномалія, коли про нас так говорять, і коли намагаються, коли розумієте, нас ображають, що ми якісь не такі чи щось таке. Ні, ми є діти цієї країни, ми належимо до цієї країни, але ми теж є діти цієї єпархії, яка має багату історію, яка має багато прекрасного, і стараємося це захищати, бо це є краса цілої церкви. А коли йдеться про співпрацю, то звичайно, що Апостольська столиця постійно нам на цьому наголошує, що між сестрами католицької церкви, ми є в лоні католицької церкви, як ми, так і Українська греко-католицька церква, що між сестрами має бути мирний, гарний діалог і співпраця. Ми ніколи від цього не відмовлялися і завжди ми стараємося це робити. Але хочемо берегти цю свою самобутність, бо ця самобутність – це є наша краса. Це не є аномалія, але це є плід Ужгородської унії і та краса, яку ми стараємося берегти. Бо це є наша мати, так як і наша рідна ненька Україна, і наша єпархія є наша мати, і ми дуже її любимо і пишаємося нею. Така є моя відповідь щодо цього.
Коли ви сказали слово аномалія, так розумію, ви посилаєтесь на матеріал Тетяни Деркач з Лівого берега, так? Навколо зустрічі прем'єр-міністра пана Шмигаля з папою Франциском. Чи ви говорили з автором цього матеріалу, з цього приводу, чи запитували про те, що вона мала на увазі, пишучи такі заголовки? Чи це загальний фон просто, відлуння?
Так, це є таке відлуння, і я дуже часто чую це слово, яке особисто мене ображає. Особисто воно мене ображає, тому що я вважаю, що воно абсолютно не відповідає позиції Другого Ватиканського собору і іншим документах, що торкаються східних церков, а також церков свого права.
А чи були якісь такі напружені ситуації з колегами з інших конфесій з приводу того, що ви сказали про аномальність саме єпархії греко-католицької?
Ну, чесно кажучи, до мене за весь цей час, за цей рік мого адміністрування не було жодних претензій, і навіть листи до мене ніякі не писалися. Ну, я знаю тільки, що навколо що навколо крутяться якісь певні такі незрозумілі речі, але це все є, скажімо, матеріалом більше соціальних мереж, але відкритості щодо цього не було ніякої. І ну, ми стараємося робити те, що повинна робити церква. Це спасати людські душі, євангелізувати молодь, євангелізувати дітей. Я думаю, що це є завдання кожної церкви, кожного ієрарха. І мене головним чином турбує це.
Угу. А ваше Преосвященство, як би ви описали ну, комунікацію, діалог, співпрацю владики Мілана Шашика з блаженнішим Любомиром Газаром і Святославом Шевчуком, його наступником?
Ну, так воно є, що владика Мілан і я, ми фактично постійно беремо участь в синодах Української греко-католицької церкви, у всіх тих обговореннях пасторального життя, життя теж країни, багатьох інших питань. Ми постійно є в діалозі. І я би сказав, що стосунки з іншими єпископами, як і з главою Української греко-католицької церкви, завжди були теплі і добрі. Ну, так що я думаю, що так надіємося, що воно так буде і надалі продовжуватися.
Угу. А ваше Пресвященство, 20 липня буде якраз річниця, як вас призначили апостольським адміністратором Мукачівської церкви, Мукачівської єпархії греко-католицької церкви. Ну і звісно, що ви були просто, хоча звучить фаталістично, але дуже прошу не сприймати так цю фразу, але ви були приречені на те, щоб вас постійно прирівнювали до Мілана Шашика, так прирівнювали до нього. Наскільки це було відчутно вашій річній діяльності, і наскільки це чинило для вас дискомфорт, от, подібне рівняння?
Ну, дійсно, що мені було і є дуже нелегко, бо після таких великих апостолів, як був владика, то дуже нелегко є йти тим шляхом і, скажімо, зберегти той самий ритм, той самий темп. Ну, ми є різні люди, кожен має свою харизму, але я дуже вдячний священикам, що вони приймають мене таким, яким я є, і розуміють, що, ну, що я не можу бути як владика Мілан. Вони це розуміють, підтримують мене, стараються мені допомагати. І стараємося робити одну добру команду, щоб всі ті надбання або всі ті справи, які владика започаткував, щоб ми разом їх довершили, і щоб єпархія мала той гарний розвиток. Всі, скажімо, тоді такі провідні напрямки, які він заклав, ми стараємося проводити і щодо праці з молоддю, щодо різних так само, скажімо, пасторальних таких потреб, які ми маємо в тих маленьких селах, бо дуже маємо піклуватися про ті менші села, де є важко і священнику виживати. Ну і можна сказати, що цей рік спільними зусиллями ми це змогли витримати. Я думаю, що планка, яку владика Мілан підняв, вона є висока. Ну, але це є планка духовна. Це є планка духовна щодо євангелізації, щодо розвитку парафій. Ну, так що я думаю, що спільними зусиллями воно в нас цей рік получилося. Богу дякувати, ми гарно відсвяткували ювілеї. Ще маємо восени той ювілей 250-річчя канонізації єпархії папою Климентом XIV, 19 вересня 1771 року це сталося. Ну і постараємося зробити гарну міжнародну конференцію у нас в Ужгороді. Так що йдемо. Ясно, я розумію, що кожен із нас мусить бути собою і Так мені чудово порадив мій добрий товариш владика Венедикт Алексійчук, який є зараз єпархом
Святого Миколая з осідком Чикаго, так.
Чикаго, так. Венедикт мені завжди так любить мене підтримати. Я дійсно йому за це дуже вдячний. Він мені завжди каже: пам'ятай, Ніна, що ти є людина своєю харизмою, будь собою і тільки будь вільний Богу. Побачиш, що Бог буде діяти в твоєму житті. Я то так прийняв від першого дня, як він мені це якби підказав, і так стараюся дійсно, що кожен із нас має свою харизму, і якщо Бог кладе на нас такі певні, скажімо, таке певне служіння, то мусимо старатися його нести як найкраще. Як найкраще ми то, скажімо, зможемо.
Ви знаєте, 2 роки тому сталася подія, яка, за вашими словами, в ефірі Радіо Марія також, на жаль, сприяла передчасному уходу з життя Мілана Шашика. Так, мова йде про ту злополучну автокатастрофу, про яку нам розповідав сам Мілан Шашик. В деталях, причому, він розповідав, що в них врізалася автівка, і в тій автівці загинуло, здається, 5 чоловік. Владика не одразу зрозумів, що відбувається. Він вийшов з машини, побачив вже трупи, почав їх благословляти, відспівувати. І аж тільки потім відчув, що в нього зламана щелепа. Тільки потім відчув, його відвезли в лікарню, і він достатньо швидко прийшов в себе, але то тільки на перший погляд. Наскільки пам'ятаю наше з вами інтерв'ю річної давнини, ви казали, що, на жаль, але все ж таки сприяння цієї автокатастрофи, його смерті, воно було значним. Що подіяло на владику Мілана Шашика в тій автокатастрофі найбільше? І де підкосило його здоров'я?
Ну, я думаю, що той тромбоз, який турбував його, скажімо, останні роки, то було таке спадкове, цим також і батько. І лише те можемо так, скажімо, ну, просто вже складаючи
пазл, так.
Да, ці факти за рядом, можемо сказати, що якби це все посприяло прискоренню того тромбозу, який потім і спричинив його смерть. Ну, але дійсно, та аварія була дійсно важка. Там загинули 3 людей. Uh-huh. 3 людей загинули на місці, і 2 були у важкому стані, потім доставлені в лікарні. Здається, що вони таки вийшли, uh-huh. залишились при житті ті 2 інших, так. Ну, але це удар був настільки сильний, що від того часу його дуже боліли ноги. Ну, і було видно на ньому, що він якби трошки постарів від того часу. Ну, з'явилося більше сідини, більше втоми було вже на обличчі. Так воно було, ну, було видно, що він то пережив якось так дуже-дуже глибоко. Ну, і так, що навіть якось він несвідомо готувався до того, що його час уже близький є, бо і заповіт він написав, і потім зробив багато таких інших речей, що було видно, що якось він навіть може десь підсвідомо відчував, що йому лишаються вже місяці.
Угу. Як підтвердження ваших слів, він попросив буквально за день до смерті, щоб ви вчинили елеопомазання. Так, ваше Пресвященство? Я не помиляюся, це саме так було?
Фактично це було в той самий день, коли він
навіть помер. В той самий день. Угу.
Так, в той самий день, бо він зранку поїхав здати тест на ковід, бо відчував себе слабо і відчував, що має температуру. Він температури, він здав той тест на ковід і потім прийшов додому, щоб забрати речі, бо вийшов уже якби на стаціонарну в лікарню. І фактично він відслужив останню літургію, після тої літургії, яку він відслужив на сидячі. Після тої літургії він попросив то єлеопомазання, щоб я йому зробив. Ну, так що він відчував, що години добігають.
Угу. Тест на ковід показав негативний результат, так?
Да, тест показав негативний результат. Ну і потім уже експерти сказали, що це був тромб, який відірвався і перекрив йому велику артерію, яка йде до легенів.
А у вас йокнуло серце, коли він попросив про елеопомазання?
Так, йокнуло. Кажучи правду, йокнуло, бо то було перший і останній раз, коли він це зробив від мене.
Угу. А від кого ви дізналися, що єпископа більше немає? Як це сталося?
Біля нього був його постійний діякон, наш отець Миколай. Він фактично з владикою пішов туди і був біля нього. І коли владика вже відчувався дуже-дуже погано, то Миколай розсилав нам такі смски, щоб ми молилися за нього. Ну і потім в певний момент, десь після 10-ї години, він написав, що владика відійшов. Ми ще кожен були при своїх справах. Ну, то якраз були такі ці, що ми мали тоді зустрічі з військовими в 128-й бригаді. Ми їздили туди в Мукачево, і саме коли ми поверталися від військових із Мукачева, то прийшла ця новина, що владика відійшов.
Кажуть, що в такі епізоди думати і говорити дуже важко, так, але тим не менше, про що ви подумали, дізнавшись про таку трагічну новину?
Ну, був такий страх, але була і така надія, що коли він написав, що молимося, бо владика слабо почувається, ми всі, пам'ятаю, і з семінаристами, ми тоді були в автобусі, ми почали молитися вервичку з такою, ну, довірою, з такою довірою до Богородиці, що віддаємо в її руки цю ситуацію, яка так несподівано дуже стала для нас такою складною. Ну і десь напевно, що та вервичка, що та молитва підготувала нас до цього, що ми були дуже мужні тоді. Я пам'ятаю, ми прийшли до лікарні, і коли вже готували тіло владики, скажімо, правда, готували його до того, щоб перевезти до моргу, молилися псалми, омивали тіло, я бачив на очах священників, нас було там, може, десь біля 10, я бачив, що всі таки були дуже мужні, ні. Було видно довіру на Господа у той момент. Mm-hmm. Ну, це було для мене таким великим знаком, що абсолютно не було якоїсь паніки чи якоїсь зневіри. Ми знали, що батько відійшов, але що Господь є тут з нами.
Ваше Преосвященство, за 6 днів ви стали апостольським адміністратором Мукачівської єпархії греко-католицької церкви. І в такій миттєвості, знаєте, багато людей кажуть, що коли втрачають близьких людей, то вони їм приходять або у вісні, або вони їх дуже радикально, явно відчувають їх присутність от в даний момент. Так, якось навіть відчувають, як вони до них промовляють. І на це настільки живо, що інколи навіть і страшно. У вас щось подібне було? Якісь такі сни, де, можливо, приходив Мілан Шашек? Чи, можливо, от відчуття його присутності, можливо, в час, коли ви стали апостольським адміністратором? Чи, можливо, потім? Щось було присутнє у вас, таке переживання, таке передчуття?
Ну, щодо снів, я скажу так, що, чесно кажучи, він мені не снився. Він мені не снився за цей час. Але я маю постійно в себе на робочому столі його портрет, і десь так, може, це є таке трошки моє навіювання, якесь таке, але я якби постійно, ну, хочу, щоб він був близько. Щоб він нам допомагав із тих небесних висот, бо маємо багато маємо випробувань, маємо багато теж викликів, які сьогодні переживаємо в різних питаннях, і щодо тих наших будівництв, і щодо, скажімо, єдності нашої, як єдності священників, священників із єпископом, то я постійно так, ну, прошу його, щоб він був нам на допомозі, бо знаю, що він був великий апостол великого серця, який своє серце повністю віддав на то служіння. Так що моє переконання таке, що він дійсно нам допомагає. Ну, може, десь там є таке моє трошки синівське, синівське таке бажання цього.
Ваше Преосвященство, от ви згадували про заповіт, який склав перед пандемією Мілан Шашек, перечуваючи свою кінчину. І цей заповіт був обнародований, так? І в ньому він говорить, що все своє майно передаю церкві, нічого не залишаю, так, щоб люди користувалися. Тобто мене похороніть не в дорогих якихось шатах священницьких, а в чомусь такому старому, так, і в руки дайте просто мені там старий хрестик без всяких там якихось наворотів, виражаючись такою простою мовою. Скажіть, будь ласка, чи є якийсь маленький подаруночок, чи якась річ, яка перейшла вам в спадок від Мілана Шашика, яка вам особливо є дорогою?
Ну, в принципі, найбільшими такими подарунками є, скажімо, речі, які подарувала ще Андрію Бачинському імператриця Марія Терезія, завдяки якій єпархія отримала канонізацію. Це було якраз того 19 вересня 1771 року. І коли були свячення Андрія Бачинського, то це відбувалося у Віденській королівській каплиці, і Марія Терезія подарувала йому там, значить, цей декирій, трикирій, то значить двосвічник і трисвічник, ручний хрест, подарувала йому також руку умивальницю і жезл. Ну і ті речі якось так для мене є найдорожчі. Той ручний хрест, який ми тримаємо, як правило, лише на такі великі якісь ювілейні святкування. Ну, в принципі, Владика жив дуже таке скромне життя. Він фактично залишив нам тільки бібліотеку свою, яка дійсно така є дуже цінна і багата, бо ті книги він збирав майже ціле своє життя, що залишилася його бібліотечка. Ну і так, такі якісь певні там фотографії чи якісь інші речі. Ну, що не мав він якогось такого майна, скажімо, яке би було дуже-дуже таке дорогоцінне. І тільки все Христи показує, все це воно тут у нас є, але воно є фактично єпархіальне. І ну, ми мріємо зробити таку музейну кімнату, де будуть всі ті речі, якими він користувався. Наприклад, його лижі, його велосипед. Він дуже любив на велосипед їздити. Всі ці речі ми зберігаємо для музею.
Ви знаєте, я пам'ятаю одне з останніх інтерв'ю з єпископом Міланом Шашиком. Здається, воно було передостаннім, коли вже почалася активна фаза пандемії в Україні. То сталася така ситуація, що в часі пандемії також мусувався один законопроєкт, номер 3316. Здається, він стосувався гендеру і ще якихось речей. І ось як владика Мілан Шашик його прокоментував в ефірі Радіо Марія. Щодо скандального законопроєкту, думаю, це певний експеримент масонських кіл, які за кордону це підтримують. Вони бажають, щоб в Україну прийшов такий закон, якого нема ніде в Європі. Вони бажають, щоб нам насадили нову диктатуру. Мусимо сказати рішуче «ні» і не скласти руки. Це ненормально, що після більшовицької та комуністичної диктатури, яка закінчилася 30 років тому, прийняли іншу диктатуру, ліберальну чи якусь іншу. Не знаю, як її ще назвати. Я б знов садили в гулаги невинних і порядних людей та нищили нашу культуру і наше життя. Не сміємо цього ніяк дозволити. Ось така, знаєте, дуже, ну, я б сказав, жорстка заява, жорсткий відпір. Я пам'ятаю, тоді ще до мене його Преосвященство передзвонив і казав, от чи зараз варто так жорстко говорити, чи може все ж таки якось замінити. Ну, якось я переконав, кажу, ваше Преосвященство, нічого такого аж дуже радикального не сказано, але сказано жорстко і правильно. І ми так поговоривши на тому і зійшли, що ми залишимо цю заяву в її первозданному вигляді. Скажіть, будь ласка, от що стосується діалогу між владикою Міланом Шашиком і законотворців, чи тих, хто тримає владу тут в Україні, він теж був такий дуже рішучий і міг висказатися так дуже жорстко, не дивлячись на посади та звання опонентів від державних проструктурних направлень.
Ну, бачите, владика все-таки був людиною такого дипломатичного характеру, бо працював певний час у посольській нунціатурі, мав можливість спілкуватися із тими, скажімо, найвищими урядовцями нашої країни, яких він завжди поважав, звичайно. Завжди поважав. Наприклад, в нас в резиденції мала візит тодішня міністр освіти Лілія Гриневич. Вони мали чудову розмову. Потім постійно в нас бували губернатори Закарпаття чи інші народні депутати, які є в парламенті від нашого краю. І, ну, владика був дійсно такий дипломат, що вмів з кожним знайти таку добру лінію спілкування. І ми знаємо, що вони дуже багато допомагали єпархії, дуже багато. Чи питання повернення нашого колишнього майна, яке дуже важко було повернути, чи інші речі, чи повернення якихось храмів, які ще пустують, які є аварійними. І владика завжди був дуже такий делікатний, толерантний, дипломатичний. Ну, що торкається, звичайно, питання, скажімо, сім'ї, питання людської родини, то тут у нього немає ніяких дійсно компромісів, тому він так говорив. Але його позиція, це є позиція фактично єпископату, католицького єпископату цілої України. Як греко-католицькі, так і римо-католицькі єпископи. Ми всі разом постійно на тих наших спільних зустрічах чи інших якихось заходах, які маємо разом, ми всі так однодушно підтримуємо і боремося за родину, яку нам представляє Святе Писання.
Ваше Пресвященство, у нас залишається буквально 2 хвилинки. Я приготував питання в режимі бліц, для того, щоб ми дуже коротко ще одну грань темпераменту, характеру та духовної направленості Мілана Шашика пізнали за вашою допомогою. Готові, ваше Пресвященство, до бліца?
Так, готовий.
Чи ви бачили плачучим єпископа Мілана?
Бачив.
Що його могло довести до такого стану?
Я думаю, це були спогади його дитинства, спогади про батьків, про Анну і Яна, про його родину, десь ті, скажімо, такі спогади дитинства і теж спогади, як він зростав у тому своєму храмі у Леготі біля Нітри. Він був чудовий хлопчик, дуже живий міністрант. І ось десь певні ті спогади за своїм дитинством, за своїми батьками, тоді він так міг розчулитися.
А що його могло сильно насмішити?
Він взагалі любив гумор. Він дуже любив гумор і дуже любив тих священників, які мали такі гарні гуморески, навіть які торкалися нашого такого церковного життя.
А коли він проявляв жорсткість?
Ну, він проявляв жорсткість тоді, коли скажімо, людина десь лицемірила, коли він не говорив правду до кінця, приховував правду, міг сказати неправду, тоді він був дуже строгий.
А що він любив поїсти та попити?
Він надзвичайно любив страви. Його любимими стравами була фасоля, був горох, були легкі такі легкі овочеві супи. Я дуже любив теж картоплю з бринзою. Такі дуже-дуже народні, стародавні такі ці. Ну, а пив багато води. От воду він надзвичайно любив, просту воду.
А яка у нього була улюблена духовна література, ну, окрім Біблії?
Ну, він дуже любив скрутувати Біблію, але крім цього, він любив, я би сказав так, що він любив, звичайно, читати літературу лазаристів. До нього була дуже близька ця духовність Вінкентія від Павла, і девіз свого єпископства, бачите, він бере від нього, що нести добру вістку убогим. Так що він вчився на терезіанами, і для нього, думаю, ця така духовність лазаристів і терезіанська була найближче.
А ви належали до ордену францисканців? Чи він так по-дружньому вас доторкав через те? Чи цікавився францисканською духовністю за вашою допомогою?
Ну, чесно кажучи, він більше від мене чекав десь трошки так допомоги йому в тому, що я виріс у східньому обряді, а він народився в західньому. І десь більше від мене так він чекав якраз такого десь пояснення нашої східної літургії, чи там на вечірні, чи на утренні, чи якогось пасхального богослужіння. Він більше хотів, щоб я йому допоміг глибше увійти в східний обряд.
І останнє ваше Преосвященство, найпам'ятніша ваша спільна згадка про переживання якоїсь події?
Ну, мені так дуже-дуже глибоко так приросло до серця те, коли він був парохом греко-католицької громади в містечку Перечин біля Ужгорода, а я греко-католицької. І кожну першу суботу місяця ми несли статую Богородиці від римо-католицької парафії до греко-католицької, від греко-католицької до римо-католицької. Це були так звані ті фатімські суботи. І я пам'ятаю, ну, що то було таке незабутнє переживання, ті марійські пісні, то наше спільне таке паломництво з римо-католиками. Збиралось багато священників, було багато гостей. І ті такі фатімські суботи, вони були для мене таким глибоким переживанням присутності Марії.
Ваше Преосвященство, можливо, я чогось вас не запитав про владику Мілана Шашика, а це треба було б знати. То можете це озвучити, якщо вважаєте за потрібне, будь ласка.
Ну, я думаю, що ви запитаєте всі свідчерісті речі, які могли торкатися його життя. Я би сказав так, що він був людина дуже проста, людина дуже, дуже така добра, вимоглива до себе, так. Вимогливий був до себе, а був дуже такий ніжний і делікатний до нас, що були біля нього. Це був добрий, чудовий духовний батько, великий апостол. Я би так сказав, що це було серце, яке билося заради Господа. І теж помирало заради Господа.
Прекрасні слова, ваше Преосвященство. Низький уклін і велика подяка за це годинне інтерв'ю. Так, часом навіть забувалось дихати, згадуючи цього ієрарха. Дякуємо вам щиро, що відкрилися в часі цієї програми, адже я думаю, що це було зробити не так просто, так можна було відповідати сухо. Тут якісь спомини, які могли навіювати ось такі відчуття суму, оскільки він був не тільки єпископом владика Мілан, але й вашим близьким другом. Ми вам дуже вдячні за це інтерв'ю і нагадаємо нашим слухачам, що з нами на зв'язку в програмі «Архіпастор відповідає». Спецвипуск був апостольський адміністратор греко-католицької церкви Мукачівської єпархії владика Ніл Шашик. Згадували його Преосвященство Мілана Шашика з Нілом Лущаком. Дякую, ваше Преосвященство, і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Дякую вам! Слава навіки! Дякую вам, Сергій! Дуже дякую!